Kā vēstījām pie kiosku nojaukšanas Rīgas doma ķērās 14. Janvārī, dienā, kad spēku zaudēja vēl 90. Gados slēgtais nomas līgums. Dienu iepriekš tirgotāji pameta kioskus, gribētājiem tika ierādītas citas tirdzniecības vietas centrāla tirgū. Gogoļu laukumā atrodas 24 būves, no kurām puse uzbūvēta patvaļīgi bez jebkādas dokumentācijas. Tās tika nojauktas dažu nedēļu laikā. Rīgas domas priekšsēdētājs Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai nojaukšanas pirmajā dienā jau zīmēja nākotnes plānus.
Pēc Rail Baltica projekta, kas visiem jums ir zināms, šī teritorija, šis laukums ir paredzēts kā publiskais laukums. Tāpēc neko ilgtermiņa mēs šeit neplānojam taisīt, bet ja ir tiešām no rīdziniekiem priekšlikumi par kaut kādiem izlaicīgiem pasākumiem, priekš tirgu, priekš kultūras pasākumi, tad lūdzu griezties pie mums, piedāvāt izteikt daži priekšlikumi, mēs izskatām un varam kopā ar centrālu tirgu atbalstīt.
Atlikušās 12 likumīgi uzceltās būves, kam gan beidzies eksploatācijas termiņš, tika solīts demontēt līdz 9. Martā. Tātad darbs paveicams nākamajās 3 nedēļās. Taču jau kopš 10. Februāra palikušie kioski ir apjosti ar žogu, bet tehnika tur nestrādā. Rīgas centrāla tirgus vadītājs Artis Druvinieks atzīst, ka aizkavējusies dokumentu saskaņošana būvvaldē un citās instancēs.
Pirmais posms, kas patiesībā ir paveikts, bija posms, kas bija attiecināms uz būvēm, kurām nebija vispār nekādas dokumentācijas. Tātad tās bija pilnīgi nelegālas būves. Līdz ar to tās mēs nojaucām pirmajā kārtā, šie darbi ir pabeigti. Un šobrīd mēs esam nonākuši pie otrās kārtas, kurai ir kaut kāda vismaz dokumentācija, tajos senajos laikos, kad viņas tika būvētas. Un tas savukārt nozīmē, ja mēs gribam rīkoties likuma ietveros, tad mums ir jāveic viss attiecīgi pēc normatīvo aktu ieskatiem. Tātad mums ir no sākuma jāsagatavo šī te pilnvērtīga nojaukšanas dokumentācija, jāsaskaņo viņa, un tikai pēc tam mēs varam veikt šos darbus. Līdz ar to arī ir šis te, no tāds zināms, pauzes moments.
Kādas ir prognozes, kad varētu atsākties?
Mēs ļoti ceram, ka marta sākumā.
Bija vērts pasteikties ar to pāris būdu nojaukšanu, zinot, ka dokumenti nav kārtībā?
Es domāju, ka bija vērts. Mēs kardināli parādījām to, ka mēs gribam mainīt situāciju šeit, un mēs gribam mainīt viņu uz pozitīvo pusi. Jā, protams, ka šobrīd tas skats varbūt nav pats labākais, bet būsim atklāti. Nu, ne viss jau notiek, kā pasaka grāmatās. Ir, protams, kaut kādi šķēršļi, kuri ir jāpārvar, bet mēs saprotam, kāpēc mēs to darām, un mēs saprotam, ka tas viss gala rezultātā būs pozitīvi.
Atgādināšu, ka ar kardinālu pieeju Rīgas vadība klajā nāca pēc tam, kad novembrī Rīgas centrāla tirgus teritorijā valsts policija veica vairāk nekā 80 kratīšanas un aizturēja vairākas personas. Pēc policijas kratīšanām Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens publiskoja savu eksperimentu, kuru laikā žurnālisti iefiltrējās šajā biznesā. Noskaidrojās, kā tas darbojas un kā budžetam garām iet miljonu eiro. Bet viena točkas saimnieka ienākumi mēnesī sasniedz 12 000 eiro. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.